Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Saskaņā ar 34 deputātu pieprasījumu šodien ir sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, lai izskatītu lēmumu projektu par veselības aprūpes finansējumu pieaugumu 2005. Gada valsts budžetā. Iesniedzēju vārdā lūdzu Krišjāns Kariņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Mums nevienam nav noslēpums tāda lieta, ka mūsu valstī veselības aprūpes sistēma ir pilnīgā krīzes stāvoklī. Pagājuši nedēļa, kad jaunais laiks kopā ar tēvzemiešiem inicēja šīs sēdes sasaukšanu, valdība vēl pastāvēja. Kopš tā laika valdība ir kritusi, bet līdz ar to, protams, vai diemžēl, tā situācija pati par sevi neatrisinās. Šodien mēs avīzēs lasam, ka anesteziologi uzsāk savu streiku. Mēs dzirdam, ka operācija medmāsas arī iespējams pievienosies. Un šos cilvēkus var, protams, ļoti labi saprast, jo viņu rūpes un viņu problēmas, diemžēl, nav tikušas uzklausītas. Arī nu pat kritusī valdība savā budžeta priekšlikumā bija paredzējusi nevis pielikt naudas līdzekļus veselības aprūpes sistēmai, lai būtu līdzekļi, ar kuriem strādāt un uzlabot veselības aprūpu, bet gluži pretēji samazināja vai paredzēja samazināt līdzekļus veselības aprūpes sistēmai, kur no 3,5% no koprodukta būtu kritusies tā summa līdz 3%. Tātad ir vajadzīgs risinājums veselības aprūpes sistēmā. Ko jaunais laiks piedāvā? Nevar būt risinājumu, ja nav naudas līdzekļa. Jaunais laiks piedāvā palielināt par 15%, kas ir apmēram 40 miljonu latu, nauda, kura būtu paredzēta 2005. Gada budžetam veselības aprūpes sistēmai. Vienlaikus jaunais laiks argumentē, kad ir jāizplāno un ir jāievieš strukturālas pārmaiņas visā veselības aprūpes sistēmā ar mērķi panākt to, ka ne tikai mediķi, bet arī pacienti būtu apmierināti. Tas, kolēģi, ir izdarāmi. To var panākt viena stabila vairākuma valdība. Jaunais laiks ir gatavs strādāt tādā valdībā un tādā koalīcijā, kur visi koalīcijas partneri piekrīt, ka šī galvenā prioritāte, kas valstī jārisina. Bet risinot šo problēmu, ir jāsaprot, ka mēs atveramies pret otru problēmu, kas valstī jārisina. Proti, pat labam mūsu valstī inflācija ir mums visiem nepieredzētā augstā līmenī. Un arī es gribētu teikt nepieņemami augstā līmenī. Bet palielinot finansējumu veselības aprūpes sistēmai, ir tikai puss no tā, kas ir jādara. Jo, lai cīnītos efektīvi pret radušo situāciju, ar inflāciju būs jāmazina kopējais budžeta deficīts. Un šis ir tas, kur jaunais laiks tagad sarunā ar citām frakcijām, kuras ir pārstāvētas šajā Saeimā, mēs meklējam partnerus, kuri ir gatavi risināt gan veselības aprūpes sistēmu, pirmām kārtām piešķirot nepieciešamos finanšu līdzekļus, un paralēli tam, kur ir apņēmības pilna arī cīnīties pret inflāciju, ievērojot stingrāk fiskālo disciplīnu un samazinot kopējo budžeta deficītu. Es atkārtoju, tas uzdevums nav viegls, bet es esmu pārliecināts, ka šajā Saeimā ir politiski spēki, kuri var vienoties un īstenot šīs lietas. Paldies!
Rināls Muciņš, veselības ministrs, lūdzu.
Labdien! Protams, valdība, budžets nav pieņemts, un mēs esam ķērušies, un ir jaunās valdības rokās būs sastādīt jaunu budžetu, bet es gribētu varbūt izstāstīt par tām lietām, ko veikuši šī valdība, un varbūt par tiem principiem ievazināt, kā ir jādarbojas veselības aprūpes sistēmai, un uz ko es arī personīgi tiecos. Tad, lai runātu par veselības aprūpes sistēmu, mēs nedrīkstam runāt tikai par naudu. Veselības aprūpes sistēma sastāv no vairāk nekā no naudas, viņa sastāv no sešiem pamata elementiem. Pirmais, tā ir, protams, nauda, otrais, tā ir resursu apvienošana fondos, trešais, tā ir pakalpojuma pirkšana, ceturtais, tā ir pakalpojuma sniegšana, piektais, tā ir vadība, un sestais, tā ir jaunu resursu ģenerēšana. Lai runātu par veselības aprūpes sistēmu, mums jāskat šie te seši elementi kopsakarībā. Jo tikai nauda, kā rāda pasaules pieredze, nedod pamatu cerēt, ka veselības aprūpes sistēma būs efektīvāka, jo naudas atšķirīgums ir Eiropā vairāk nekā 10 reizes, bet uz veselības rādītājiem, kā dzīves ilgums, mirstība, šīs atšķirības tiešā veidā neatspoguļojas. Varbūt es gribu īsumā runāt par pāris izplatītākiem mītiem veselības aprūpē. Kā pirmo es gribētu minēt, jāsasniedz veselības aprūpē 6, 7, 8% no iekšzemes koprodukta, un tad problēma vairs nebūs. Tās viennozīmīgi paliks arī pie šī finansējuma. Ir jāsaprot, ka veselības aprūpe un veselība ir lieta, kuru mēs nekad nevaram pateikt, ka viņas ir par daudz vai viņas ir pietiekama, un šeit būs stopzīme. Tā ir lielākā kļūda, ko izdarījušas arī daudzas valstis rietumos, kuras sāka piešķirt papildus līdzekļus, bet tad tikpat liela problēma, ko viņi saskarās, ir šo līdzekļu pieauguma apstādināšana. Tā ir tikpat liela problēma, kā pieauguma panākšana, pēc tam šo te pieauguma apstādināt. Ja mēs runājam par to, kā Latvijā šie te līdzekļi tiek tērēti, jā, valsts finansējums ir 3,5 līdz 3,9 robežās, bet tas ir jāvērtē kopā gan ar kopējo pieprasījumu pēc veselības pakalpojumu, kas 6% robežās, gan arī ar kopējo ekonomisko stāvokli. Tālāk runājam par algām. Algu jautājums, protams, ir svarīgs, bet ir to nevar skatīt atrauti no kopējā ekonomiskā līmeņa valstī. Ja mēs pastāmies to pašu Eiropu, vidējā ārsta alga ir 1,5 līdz 3 algas, vidējās algas sabiedrībā. Tātad Latvijā vidējā ārsta alga 290, vidējā ārsta alga valstī 210 lati. Protams, mums jātiecās un šī te alga jāpalielina, kāds ir darīts iepriekš, un arī nākotnē mēs stādām mērķi šos te vidējos rādītājus sasniegt. Bet mēs nevaram runāt par pilnīgi atrautu no realitātes pieprasījuma pēc algas 1200, 1500 lati. To vienkārši valsts nevar atļauties. Runājot par efektivitāti, ir jārunā arī par esošās struktūras, vai esošie pakalpojumi sniedzēji ir pietiekami efektīvi, vai viņa izvietojums, noslogojums ir efektīvs, tad tas ir veids, kā mēs šo naudu tērējam. Pašlaik ir izstrādāts un valdībā konceptuāli apstiprināts struktūra plāns, kurš pilnībā tiks izstrādāts 7. decembrim un būs nepieciešams arī, iespējams, jaunajai valdībai turpināt šo te darbu, jo ar šādu pakalpojumu sniedzēju struktūru un šādu slimnīcu skaitu mēs nevarēsim nekad runāt par efektīvu veselības aprūpes sistēmu. Varbūt nobeigumā es gribu vienkārši atgādināt tās lietas, kas ir jāsaprot, kāpēc veselības aprūpes sistēmā aug pieprasījums un kāpēc līdzekļi būs nepieciešami vienmēr. Tātad pirmais, tas ir dzīves līmeņa celšanās. Mēs kļūstam arvien turīgāki, mēs redzam citas Eiropas Savienības valsts un redzam, kādu pakalpojumu tiek sniegt tur. Jau pašlaik Latvija nodrošina neatliekamo palīdzību arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. No nākamā gada mums būs jāmaksā arī par tur sniegtiem pakalpojumiem, un attiecīgi cilvēki prasa šos pakalpojumus, lai viņi tik nodrošināti arī Latvijā, bet problēma ir mūsu dzīves līmenis. Otrs ir pieejamība. Pakalpojumi kļūst pieejamāki, efektīvāki, attīstās ambulatorā, ārstniecība, privātais sektors, un attiecīgi tas arī rada pieprasījumu. Tālāk ir kvalitāte, pakalpojumi kļūst kvalitatīvāki, jaunas vadlīnijas, medikamenti, pētījumi, zinātne, tas viss, protams, sadārdzina veselības aprūpi. Jaunas tehnoloģijas, ja mēs runājam par magnētisko rezonansi, datortomogrāfiju, tās lietas, kuras mēs nesapratām pirms vairākiem gadiem, bet pašlaik tas arī rada spiedienu uz veselības aprūpi. Mums jābūt gataviem arī demogrāfijai un ilgtermiņa aprūpei. Tātad mēs sabiedrība noveco un mums ir jāpārkārto arī mūsu stacionāru struktūru, ko paredz šis struktūra plāns, lai viņi būtu spējīgi uzņemt veco ļaužu aprūpi un nodrošināt ilgtermiņa aprūpi. Kas tiek darīts pašlaik, lai uzlabotu makroekonomisku veselības aprūpi? Tātad ir jāregulē piedāvājums, tātad tas ir jāregulē ārstniecības iestādes, ir jāregulē un jānosaka adekvātas cenas un ir jāievieš vairāk uz budžetu vērsta samaksa par veselības aprūpes stacionāros. Jāsadala risks starp valsti un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. Šis princips ir paredzēts arī pašreiz izstrādātajos veselības aprūpes finansēšana noteikuma projektā. Ir jābūt sadalījumam arī pacienta līdzmaksājumiem, ir jābūt atbilstošiem un ar to palīdzību ir arī jāregulē pieprasījums. Ir jānostiprina primārās veselības aprūpes loma un primārās veselības aprūpes ārstiem jābūt kā vārtu vērējiem uz citiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Pašlaik arī veselības ministri izstrādājas jaunu primārās veselības aprūpes modeli, kurš nākamnedēļ tiks prezentēts sabiedrībai. Ir jāuzlabo arī kopējā sistēmas efektivitāte. Es domāju, ka mums ir pašlaik iespējas sakārtot veselības aprūpes sistēmu, bet tas, protams, nav izdarāms vienā dienā. Ir jāievieš arī tādi pasākumi, kas varbūt neprasa naudu, bet ir jāpārliek akcents. Mums jāpārliek akcents no smagā slimnīcas sektora uz ambulatorā sektoru. Ir jādomā par profilaksi, kā arī par alkoholu un tabaku. Veselības ministrijas sagatavojas priešlikums arī tabakas izplatības ierobežošanā, kas nes 100 un 1000 nāves un lielus izdevumus. Tas ir pasākums, kas neprasa naudu. Es aicinu arī jūs atbalstīt šo pasākumu, jo ir lietas, ko mēs varam izdarīt bez naudas, bet tā ir mūsu kopējā griba šo te atbalstīt. Pēc mēs nevaram teikt, ka tikai nauda var uzlabot veselības aprūpi. Pašlaik veselības ministrija šajā situācijā arī turpina darbu, jo reformas un pārmaiņas nepieciešams tūlīt tiek turpināts dialogs ar anesteziologiem un pēc tās informācijas, kas man bija uz šodienas dienas vidu, vēl neviena slimnīca akciju nav uzsākus un šis dialogs ar anesteziologiem tiks turpināts. Veselības ministrija izstrādā arī pamatnostādes neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanai, lai sakārtotu, lai tanī laikā, kad samazinās stacionārā veselības aprūpes īpatsvars, tiktu nodrošināt kvalitīvu neatliekamā palīdzību, pacients tiktu nogādāts tuvākā veselības aprūpes iestādē. Kā es jau minēju, ir izstrādāts jauns primārās veselības aprūpes modelis, kas būs pamats mūsu veselības aprūpes sistēmai, jo jāatgādina, kad mēs nedrīkstam un nevaram arī turpmāk balstīties tikai uz stacionāriem. Ir jābalstās uz primāru aprūpu, kas ir 10 līdz 15 reizes lētāk un efektīvāk. Kā arī ir jāturpina darbs pie cilvēku resursu pamatnostādnēm veselības aprūpē. Paldies.
Ingrīda Circeni.
Cienījamais prezidija un cienījamie deputāti. Mēs noklausījāmies bijušā veselības ministra Muciņa kunga pārskatu par to, kas nu ir darīts un kas nu būs darīts. Ir kritusi Induļa Emša valdība, taču veselības aprūpes krīze ir palikusi un īstenībā kļuvusi daudz nopietnāka nekā bija vēl nedēļa atpakaļ. Nopietnāka tādēļ, ka šodien ir 1. novembris. Ja jūs lasat avīzes, skatāties televīziju un sekojat līdz notikumiem valstī, tad jūs visi zinat, kad ar šodienu sākas reāls nopietnas briesmas mūsu pašu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dažreiz iespējams arī dzīvībai. Anesteziologi ir uzsākuši protesta akciju un ārsti deva Emša valdībai veselu mēnesi laika, lai analizētu šo situāciju, saprastu, kas tad notiek un ar ko tas beigsies. Diemžēl šī valdība to neizdarīja, vai nu nespēja, negribēja, vai vienkārši paļāvās uz to, ka mediķi kā vienmēr piekāpsies un strādās. Vienalga maksā viņiem vai nemaksā. Visticamāk, ka premjers neizprotot situācijas nopietnību, visu tā arī atstāja veselības ministra rokās, kā nu būs, tā būs, un tā arī ir. Visi mēs esam mirstīgi. Šī frāze ieies vēsturē līdzīgi vienai otrai dažu politiķu teiktajai frāzei, un to pieminēs gadu gadiem neatkarīgi no tā, cik laiks būs pagājis. Kādēļ šodien jaunais laiks ir ierosinājis sasaukt ārkārtas plenārsēdi, un to atbalstīja arī Tēvzemes brīvība LNNK un Tautas saskaņas partija. Un mēs arī neesam to atsaukuši, neskatoties uz to, ka Emša valdība ir kritusi. Saskaņā ar valdības, iepriekšējās valdības pārstāvju apliecināto, veselības aprūpes sistēmas līdzekļu pieaugums bija paredzēts 1,3 miljonu latu, to mēs redzam budžeta projektā. Taču īstenībā šis pieaugums 1,3 miljonu latu nesasniedz pat 0,5%. Taču arī šis pieaugums ir mānīgs, jo kādēļ? Tādēļ, ka arī budžeta projektā ir parādīts, ka samazinās pakalpojums par 2,74 miljoniem, un tad ir inflācija, kas sastāda apmēram 20 miljonus, un pašas veselības ministrijas amatpersona teiktais saka, veselībā nauda samazinājusies ir par 42 miljoniem. Nu, un tādēļ šodien patreiz ir iespēja katrai partijai parādīt savu konkrēto attieksmi pret veselības aprūpes krīzi. Visi, nu, mēs esam vienā laivā. Un skaļi, mēs varam parādīt vai neparādīt savu labo gribu, lai no tās tiktu ārā. Visas brīvās Latvijas laikā, vienīgi Einara Repšas valdības laikā, tika panākts pieaugums veselības aprūpes budžetā vairāk nekā par 50 miljoniem latu. Diemžēl tālāk šis process neturpinājās. Šī gada februārī Einara Repšas valdības laikā ministru kabinetā iesniegtais masterplāns neko daudz tālāk gan nav ticis. Kā apstiprināja Muciņa kungs, arī cenu izvērtēšanas politika ir apstājusies jaunā laika uzsāktās endoprotezēšanas rindu samazināšanas programmas līmenī. Tālāk nav darīts pilnīgi nekas. Bez šīm problēmām es varētu apskatīt vēl daudzus un dažādas, bet tas laikam būtu liederīgāk pārspriežams profesionāļu un speciālistu lokā. Taču ir vēl viena problēma, kurai pieskārās jau Muciņa kungs, un kur līdzīgi pārējām līdz šim politiķi vispār nav uztvēruši sevišķi nopietnu un izvērtējuši Latvijas budžetam neprognozējams sekas, tā ir Eiropas Savienība. Pirmkārt, katru problēma. Ja pat mūsu kaimiņu valsts Igaunijā ārsta alga ir 600-700 lati, tad valsts stacionāri ārsts to jau ir sapratuši. Nekādu problēmu nav dzīvot Latvijā, bet strādāt un nodokļus maksāt Igaunijā. Arī Aluksne un Valmiera jau turpat vien ir. Nu, tas ir laika jautājums. Ja ir angļu valodas zināšanas un jaunajiem ārstiem tādas ir, tad nav ko brīnīties, ka 50 jaunie ārsti cilās pārnes uz vecajām Eiropas Savienības valstīm, kur pat iesācēja algi mērām tūkstošos. Bet Eiropas Savienība Latvijai pavēr robežas ne jau tikai mediķiem, bet arī pacientiem. Eiropas Savienības regulas un koplīgums attiecībā uz patērētāju un preču brīvo kustību ļauj pacientam saņemt pakalpojumu ārzemēs, ja Latvija nevar to nodrošināt. Latvijas veselības aprūpes budžetam tas var radīt nopietnas bankrota iespējas, jo atsevišķos pakalpojumu veidos Latvijā joprojām rindas ir 2, 3 un atsevišķās vietās pat 8-9 gadu garumā. Vai mums ir vajadzīgs bankrots Latvijā? Tas ir vienkārši informācijai un pārdomai par to, ko mēs šodien lemjam un kāda ir mūsu attieksme pret Latviju. Kādi ir mūsu priekšlikumi? Pirmkārt, pieņemt Saeimas lēmumu par to, ka neskatoties uz to, vienalga kādas partijas veidos 12., 13. vai 14. valdību, visu nākošo valdību deklarācijās tiek iekļauts punkts par to, ka veselības aprūpes budžeta pieaugumam ir jābūt vismaz 0,5% no iekšzemes koprodukta katru gadu. Tas ir apmēram 40-50 miljonu un iespējams vairāk. Līdz šī summa sasniedz vismaz 7% no iekšzemes koprodukta. Katrai nākošai valdībai ir nopietni jāizvērtē arī iepriekšējās valdības pieņemtie veselības aprūpes politikas dokumenti. pirms tie tiek noraidīti vai nolikti plauktiņos. Ļoti nozīmīga ir uzsākto procesu pēctesība. Protams, ir iespējams veikt šo dokumentu precizēšanu vai grozījumus. Un kā viens no šādiem jautājumiem būtu medicīnas darbinieka algas, kas ir jāpārskata iespējams biežāk, nekā tikai vienreiz pieņemot dokumentu, taču ir jāņem vērā, ka ja katru gadu visu sāksim no nulles, tad arī rezultāts būs nulle. Nekas cits mūs nesagaida. Pietiekam daudz miljonu jau no Pasaules bankas kredītiem ir gājuši tukšos ceļus. Nopietnākie, ja izstrādātie veselības aprūpes stratēģijas dokumenti būtu jau repšas laikā izstrādātais pilnas pakalpojuma aprūpes pakalpojuma cenas ieviešanas plāns 2004-2008 gadam, sabiedrības veselības stratēģijas ieviešanas rīcības programma tāpat ilgtermiņā 2004-2010 gadam, kā arī koncepcija par zāļu pieejamības nodrošināšanu pacienta ambulatorai aprūpei, kuras rezultātā ir nepieciešama 50 miljonu lati gadā. Tāpat tās ir ņemam vērā arī ministra kabineta noteikumu par mediķu un sociālo darbinieku minimālo garantēto darba augu. Ja runājam par 2005. Gada budžetu, un tas mums būs jāstāda un būs jāpieņem, vienalga, vai tas būs dienu agrāk vai dienu vēlāk, tad viss iepriekš teiktais būtu attiecināms arī uz nākošā gada budžetu, un pirmkārt tas ir pieaugums par šiem 0,5% IKP vai aptuveni 40 miljonu lati. Kā prioritāte būtu uzsāktās vidējās darba samaksas palielināšana, turpināt tieši tā, kā tā tika uzsākta. Otrakārt, tā ir inflācijas nosekšana, kaut vai nepilnā apjomā, jo pat ar 40 miljoniem lati nav iespējams sekt nekontrolēto emšu valdības cenu pieaugumu ar inflāciju nepilnu 8% apmērā. Mēs atkal esam pirmajā vietā Eiropas Savienībā vissliktākajā nozīmē. Bez tam būtiski ir piešķirt līdzekļus kompensējumu medikamentu programmam, jo, lai veiktu struktūru plānu uzsākšanu, mums ir jāsaprot, kā ar dārgo stacionāro izmaksu samazināšanu, mums ir jābūt pirmajā vietā, lai izvērtētu, ko un kā samazināt. Mums Latvijas iedzīvotājiem ir jānodrošina iespēja ambulatoru saņemt valsts garantēto veselības aprūpi un nav pieļaujams palielināt pacientu līdzmaksājumus. Aicinu katru no deputātiem, neatkarīgi no partijas piederības, neaizmirst, ka Latvijas iedzīvotāji ir devuši savus uzticības mandātu ikvienam no mums, un nav viņiem pieņemams uzstādījums, ka visi esam mirstīgi un tādēļ ar veselības aprūpē Latvijā atstājam pēdējā vietā bez finansējuma. Paldies!
Viesturs Šiliņš.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, saviesīgā dzīvē veselība vēl politikā sola, bet būtībā tā katram jānopelna ar darbu, ar atpūtu un ar attieksmi pret to. Pēdējos 10 gados veselības aprūpes organizācija kļūs par smagāko, vārīgāko un neatrisināmo problēmu valdībām. Arī pēdējā kritus it kā saistībā ar nākošā gada budžetā aizmirsto finansējumu pieaugumu šai nozarei. Faktiski, pēdējo 7 mēnešu laikā Saeimas veselības aizsardzības apakškomisija tā arī nesagaidīja Muciņkunga vīziju par nozares attīstību. Kā atbild uz to, esam saņēmuši anesteziologu streiku, par kur mēs šodien dzirdējām, ka nekāda liela problēma nav. Problēmas ir šodien, un ārkārtīgi liels tās būs pēc jaunā gada, kad kvotas būs atbrīvotas. Slimnieku biedrības piketi, kā arī bažas par to, ko darīs medicīnas māsas, pakalpojumu ņēmējs un sniedzējs ir nosacīti apvienojušies. Krīze veselības aprūpē ir sākusies. Analizējot šo situāciju un gatavojot budžeta likumu otrajam lasījumam, es aicinātu visas Saeimā pārstāvētās partijas ielūkoties savās programmās un izpildīt to, ko esam solījuši. Mans priekšlikums ir, iebalsosim 15% budžeta pieaugumu šai nozarei un sāksim dialogu ar sabiedrību un pakalpojumu sniedzēju. Vai šī nauda atrisinās problēmu? Domāju, ka tikai nedaudz mazinās. Iedzīvotāji, Saeimas un ministra kabineta galvenā interese ir strauja valsts ekonomiskā attīstība. To savukārt var nodrošināt vienīgi vesela, darbspējīga sabiedrība. ne tādu, kur gandrīz puse ir hroniski slimi cilvēki. Līdzinējās valdības kā galveno prioritāti vienmēr izvirstījuši slimību ārstēšanu un pat Pasaules bankas naudu izstrādāto struktūru plānu ieviešanu. Nav šaubu, ka jāmazina slimnīcu skaits un jāpalielina sociālās aprūpes dienas. Nav šaubu, ka pie esošā finansējuma jāsamazina pakalpojumu gros. Kāpēc veselības aprūpes reforma buksē? Veselībā, neskatoties uz to, ka esam iestājušies Eiropas Savienībā, valsts ar vien vēl ir pasūtītāji, pakalpojumu sniedzēji un atbildētāji tiesā savam pilsonim. Viss vienā personā ar atsevišķiem izņēmumiem. Mums nepieciešams konsekvents ilgtermiņu plāns, kura rezultātā veselības aprūpes finansējums pēc iespējas mazāk būtu jānovirz seku novēršanai, bet vairāk tiem, kas grib un var un dara visu veselības saglabāšanā. Es aicinu padomāt, vai nav pienācis laiks tikko mans pieminēto valsts vienpersonisko atbildību dalīt. Saimai uzticot likumdošanu, gan saistībā ar apdrošināšanu, gan arī tādu, kas veicinātu veselīgas sabiedrības attīstību. Ministri kabinetam pilnvērtīgas apdrošināšanas sistēmas ieviešana, kurā loma tiktu ierādīta arī valsts iedzīvotājiem. Otrkārt sabiedrības veselības analīze un treškārt kvalitātes kontrole. Pašvaldībām būtu jādod iespējas struktūra plāna ieviešanai un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, jo tām ir vistiešākā saistība ar administratīvu teritoriālo reformu. Un pakalpojumu sniedzējām jādod tiesības attīstīt nosacīt tirgus ekonomiku un prasīt uzņemties pilnu atbildību par izmaksu efektīvu kvalitatīvu pakalpojumu nodrošinājumu. Nobeigumā. Par vienu no veselības aprūpes krīzes vislielāko problēmu, kur neatrisinās arī vienreizējums finansējuma paaugstinājums, liecina katastrofālais kadra resursu samazinājums veselības aprūpē. Ap 150 profesionāļu vienā gadā un īpaši uz jaunākās, tikko izskolotās paaudzes rēķina, kas zaudējuši ticību materiālās izaugsmes iespējām kā profesionāliem šajā nozarē, to pamet. Es aicinu deputātus ar sapratni iesaistīties situācijas analīzē un atbalstīt budžeta palielinājumu veselības aprūpei par 15%. Paldies.
Dzintars Ābiķis.
Augsts godājs priekšsēdētāji, cienamie kolēģi. Ja mēs veselības aizsardzības sistēmu varētu kaut kur salīdzināt ar slimnieku šodien, tad jāsaka, ka slimnieks ir pamatīgi slims un slimība ir ārkārtīgi ielaista. Un mēs katrs, kas šeit saimā ir strādājuši pietiekami ilgu laiku, jūtamies par to līdzatbildīgi. Protams, visvairāk atbildīgiem ir jābūt tiem, arī starp citu, kuri parakstījuši šodien šo dokumentu, kas šo nozaru pēdējos nu jau kādu 7-8 gads ir pārvaldījuši. Bet nu neatgriezies pie pagātnes, domāsim par nākotni. Un skaidrs, ka ja slimība ir tik ielaista, kā tā ir šobrīd, ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Vienīgais, ko es gribētu teikt, un arī lūgt tagadējo veselības aizsardzības ministru, rīkoties sistēmiski, pārdomāti, nebalstoties uz emocijām un nereaģējot uz pirmo saucienu pēc palīdzības, bet pieņemt izsvērt lēmumu. Ko es ar to gribu teikt? Protams, ka es redzu, ka tagadējam ministram ir griba beidzot pieķerties vērsim pie ragiem, un ieviest šo struktūru plānu, ja master plānu, kā viņi dažādos vārdos sauk, kas ir ļoti nepieciešams. Bet tanī pat laikā es aicinu nesasteigt pieņemot lēmums par viens vai otrs nozars, vai pareizāk sakot apakšnozars speciālistu algām. Ja mēs vilkt paralēlis kaut kur jautājumu risināšanā ar izglītības sistēmu, tad arī izglītības sistēmā gadus 5-6 atpakaļ, it īpaši algu ziņā, bija ārkārtīgi bēdīga situācija. Bet mēs tomēr tanī laikā Tautas partija pārņemot šo nozari, mēģinājām pieiet šai lietai kopsakarībās, neizraujot izglītības darbiniekus no visu to strādājošo sistēmas, kas strādā, kas saņem algu no budžeta, kā arī mēģinot rast kopsakarības dažādu izglītības nozaru attīstībā. Un nedrīkst šobrīd paziņot, ka mēs pēkšņi paaugstināsim algas anesteziologiem, kur nepārprotam ir pelnījuši, lai viņiem algas paaugstina, bet šo algu paaugstināšanu izraujot no kopējās sistēmas. Un sarunas pirmkārt baidzētu, tāpat kā visās civilizētās valstīs, sarunāties pirmkārt ar izglītības nozares ārodbiedrību, kas pārstāv visus mediķus. Un šajā sarunā šobrīd obligāti būtu jāpiedalās arī visai brīvo ārodbiedrības savienībai, jo mēs nedrīkstam kaut kādā veidā izraut no kopējās situācijas tieši medicīnas darbinieku algas. Un vairāk es skaidrs, ka ir nepieciešams medicīnas darbiniekiem dažādiem ārstiem, ir nepieciešams varbūt dažādi koeficienti, bet un ir varbūt, nu es saku kā neprofesionāls, ja piemēram terapeita alga ir koeficients viens, anestezologa alga varētu būt koeficients pusotrs, es to saku kā piemēru, bet nedrīkst pēkšņi viens specialitātes pārstāvis izraukt no konteksta, pie kā tam mēs nonāksim. Mēs nonāksim pie tā, ka ja šodien ir ielās, ja tā nosacīt var teikt, ir anestezologa, tad tūlīt nākamajā dienā būs ielās visi pārējie mediķi, kuri jutīsies nepamatot apdalīti. Ja? Un vēl jau vairāk būs ielās momentāli citu profesiju pārstāvu, ja mēs šīs lietas nerisināsim kompleksu. Nu, piemēram, ja es te skatos, ka šobrīd augstskolu rektoram, ja ir alga, pamatalga ir 400 lat augstskolu rektoram, un ja prasa medicīnas māsai ar video izglītību alga 440 lat, tad es piekrītu, ka māsām lielākas algas ir, bet ko tad teiks augstskolu rektori, ja kam ir visiem zinātniskie grādi? Ko teiks pedagogi, kam ir šobrīd pa slodzi 165 lat, ja sanitāriem prasa alga 219 lat? Es pilnībā piekrītu, ka es simtprocentīgi piekrītu, ka mediķi šobrīd ir nenovērtēti. Pirmkārt jau dakteri, kur mācās ārkārtīgi ilgi, viņi mācās gan augstskolā, gan pēc tam rezidentūrā mācās un mācās ļoti ilgi un saņem neadekvātu palīdzību, neadekvātu atalgojumu. Bet tanī pat laikā mēs nedrīkstam izraut mediķu problēmu no kopsakarībām. Un arī no algas sistēmas, no to cilvēku algas sistēmas, kas saņem algu no budžeta. Ir bijuši pietiekami daudz tādu piemēru, kas manprāt ir diezgan šokējoši un kas nav attaisnojušies. Es ļoti labi atceros, ka tad, kad par valsts, par Latvijas Bankas prezidentu kļuva nu, mūsu pirmais prezidents, ja, bijušais jau tagad prezidents Einārs Repše, viņš izraujot no konteksta noteica sev 10 reizes lielāku algu kā valsts prezidentam. Vai tas bija taisnīgi? Nebija taisnīgi. Vai ministru algas iepriekšējā algu paaugstināšana izraujot no konteksta pēkšņi pasakot, vai algas dubultot un cauri, vai tas ir pareizi? Nav pareizi. Mums pat varbūt ir jāpārdomā tādas lietas, kas ir saimas kompetencē. Vai ir attaisnojies tas, ka mēs noteicām, ka pašvaldību vadītāji paši var sev noteikt algas? Daļēji jā, bet daļēji, protams, arī nē. Un mēs redzam, kā ir saskrūvētas algas, teiksim, Rīgas domē, ne tikai varbūt pašvaldību, tik daudz pašvaldību vadītājiem, kā departamentu direktoriem un tā tālāk. Īstenībā jāsaka atklāt, ka visā šajā te algas sistēmā to cilvēku algu sistēmā, kas saņem algu no budžeta, tātad, kas ir atkarīgi no nodokļu maksātājiem, ir diezgan daudz problēmas un trūkumu. Un nobeigumā es vēlreiz gribu teikt, lai mēs rispiet ārstu, medmās, sanitāru, medicīnas darbinieku atalgojumam kompleksi kopsakarībās pirmkārt jau pašu mediķu ietvaros un kopsakarībās arī visu valsts to cilvēku ietvaros, kas saņem algu no budžeta. Jo pretējā gadījumā, kā jau es teicu, vieniem mēs iedosim, otri būs ielās, otriem iedosim, trešie būs ielās, ja cilvēki redzēs, ka lietas netiek skatītas kopsakarībās. Paldies.
Sarmīti, Ķikusti.
Cienījamie kolēģi, Latvijas Republikas satversme garantē ikvienam tiesības uz sociālo nodrošinājumu, taiskaitā arī tiesības uz medicīniskās palīdzības sniegšanu jebkurā laikā un jebkurā situācijā, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, materiālā nodrošinājuma. Šodien veselības aprūpe ir vairāk nekā kritiskā situācijā, nespējot nodrošināt adekvātu medicīniskās palīdzības sniegšanu. Vairāk nekā kritiska situācija ir tāpēc, ka kopš 1992. Gada uzsāktā veselības aprūpes reforma ietvēra sevī tikai citu administratīvu izdevumu pozīciju, saglabājot nepietiekošu finansējumu, bet ieviešot jaunu terminu – kvota. Kvota medicīnā. Finansējums medicīnas jomai šodien cēc apmēram tikai 2/3 no nepieciešamā daudzuma. Finansējums nav adekvāts ne tikai attiecībā pret iekšzemes koproduktu, bet arī attiecībā pret kopējiem budžeta izdevumiem. Izdevumiem tieši medicīnas jomai. Vairāk nekā kritiska situācija ir tāpēc, ka netiek maksāta reāla cena par sniegto pakalpojumu un godīgi paveikto darbu. Lasot ministru kabineta noteikumus par veselības aprūpes finansēšanu, redzam formulu pakalpojumu cenas aprēķināšanai. Taiskaitā arī mediķu darba samaksas aprēķināšanai. Laimīgā kārtā mediķu algas netiek rēķinātas manipulāciju minūtēs, kā paredzēts formulā, bet gan daudz vienkāršāk – slimnīcas grāmatvedībā. Rezultātā algās tiek izmaksāti apmēram 60-70% no slimnīcas budžeta. Ļoti liela daļa no slimnīcas budžeta. Bet arī tā uz šodien dienu nav reālā cena par sniegto pakalpojumu un godīgi paveikto darbu. Vairāk nekā kritiska situācija ir tāpēc, ka ir nepietiekošs finansējums arī kompensējumajiem medikamentiem. Jāņem vērā sabiedrības novecošana un prognoze, ka veselības aprūpei piešķiramo līdzekļu apjoms turpmāko gadu laikā ar vien pieaugs. Tieši mums, parlamenta deputātiem, ir vēlētāju pilnvarojums. Tieši mums, parlamenta deputātiem, ir iespējas mainīt nākošā gada budžetu par labu veselības aprūpei. Un tieši mums, parlamenta deputātiem, ir vajadzīga vienīgi politiska griba, lai šo budžeta finansējumu nākošajam gadam mēs spētu izmainīt.
Einārs Repša.
Godātie klātesošie, mēs šodien cerējām dzirdēt konstruktīvas un lietišķas sarunas par to, kā risināt problēmas veselības aprūpes nozarē. Nu, diemžēl, klausījāmies uzmanīgi, bet ne no veselības ministra, ne arī no tikko pašizgājušās valdības pārstāviem, deputātiem, mēs nedzirdējām konstruktīvas priekšlikumus. Ļoti uzmanīgi klausījos, Muciņa kungs pieskārās dažām lietām, ko viņš nosauca par mītiem veselības aprūpē. Bet arī šeit es līdz galam nesapratu, ko viņš ar to būtu domājis. Nu, piemēram, Muciņkungs runāja par to, ka viens no mītiem esot 5, 6, 7 procenti no nacionālā koprodukta veselības aprūpēji. Un ka tas vien, lūk, visas problēmas neatrasināšot. Tad man nepalika skaidrs, vai Muciņkungs par mītu uzskata to, ka šie 5, 6, 7 procenti būtu nepieciešami valsts veselības sistēmas finansējumā, jeb, ka nauda vien neatrisinās. Vispirms pieskārsimies šiem 5, 6, 7 procentiem. Es drīzāk runātu par 7 procentiem, jo tas ir tas, ko mēs savā laikā ierakstījām jaunā laika veselības aprūpas programmā un pie kā mēs konsekventi turējāmies jau pirmajā savas valdības darbības gadā piešķirdami turpat 50 miljonu latu papildu finansējumu veselības aprūpei. Un ietaupot to uz dažādu ministriju administratīvo tēriņu samazināšanas. Un to pašu mēs būtu darījuši tālāk. Veselības ministra Circena bija izstrādājis koncepciju, kurā katru gadu pa 0,5% no nacionālā koprodukta klāt, kamēr mēs sasniedzam šo civilizētai valstī cienīgu veselības aprūpas sistēmas finansējumu. Šobrīd valdībā ir notikušas neticamas lietas. Lai gan ekonomika aug, tautsaimniecība iet uz augšu, dzīves līmenis iet uz augšu, veselības aprūpes finansējums dramatiski krīt. Vismaz to Emšu valdība un arī tātad visas tajā pārstāvētās frakcijas, tai skaitā Tautas partija, kurai bija finanšu ministrs šajā valdībā, iesniedz budžeta projektu ar veselības aprūpes finansējumu samazinājumu. Tad, lūk, tas man ir pirmais jautājums. Kā mēs varam jau tā zinot, ka ar saviem 3,4% no nacionālā koprodukta, ko knapi bijām sasnieguši iepriekšējās valdības laikā, kad mēs jau tā esam starp visatpalikušākā kontinenta, visatpalikušākajām valstīm, ka mēs varam atļauties šo finansējumu vēl samazināt. Un kā mēs varam pie augošas ekonomikas, pie visumā laba stāvokļa tautsaimniecībā nonāk tik tālu, ka veselības aprūpas darbiniekiem ir ar streiku jādraud, lai panāktu sev puslīdz apmierinošu atalgojumu. Ja Muciņkungs ar to bija domājis, ka nauda vien neko nepanāks, ka ir nepieciešama arī struktūrāla pārveidojuma, tad tur gan es viņam varu pilnībā piekrist un atbalstīt. Bet tad ir mans jautājums nākamais, kur ir valdības, labi, bijušās valdības, bet kur ir Muciņkunga kā ministra konkrēti priekšlikumi, kādus tieši struktūrāls pārkārtojums viņš piedāvā veikt veselības aprūpas sistēmā, lai arī tā pagaidām vēl trūcīgā naudiņa, ko valsts piešķir, nonāktu bez izšķērdēšanas un vistiešākā veidā, visefektīvākajā veidā valsts veselības aprūpes finansēšanai, ārstu, medicīnas darbinieku atalgošanai, tā, lai cilvēki izjust rezultātus, kur ir konkrēti pārkārtojumi. Jo citādi iznāk tāda ļoti traģiska situācija un nesaprotama situācija. Veselības aprūpes profesija, kā profesija, ir vispieprasītākā visos laikos, visās valdībās pie jebkura ekonomikas stāvokļa. Šobrīd veselības aprūpes sistēmas darbinieki ir, manuprāt, vispazemojošākā situācija no absolūti visas tautsaimniecības, vienalga valsts sektora vai privātā sektora. Nu, sakiet, nu, ienāk prātā kāds cits piemērs, kur varbūt ir daudz mazāk cilvēkiem tas vajadzīgs, piemēram, telekomunikācijas, internets. Nu, nebūt ne tas pats vajadzīgākais. Un nebūt ne tas, ko, bez kā nevarētu iztikt krīzes situācijā. Bet telekomunikācijas, arī valsts īpašumā esošais Lattelekom, pelna lielu naudu gan ar saviem telekomunikāciju pakalpojumiem, gan ar internetu pakalpojumiem. Un telefoni ir laukos, pat mobilie telefoni, ja kas ir konkurējošais privātais sektors, ir tur, kur varbūt valsts sektors to nespēja nodrošināt. Bet neviens no telekomunikācijas sektora darbiniekiem nesūdzās ne par sliktu algu, ne par to, ka nepārtraukti netiktu pilnveidots pakalpojumu klāsts un kvalitāti. Un tur valsts nefinansē tik lielā apjomā, kā to tomēr ir gatava veselības aprūpē. Ārsts ir jebkuram nepieciešams, kā tas var būt? Tautsaimniecība aug, koprodukts aug, bet ārsti, kā vispieprasītākās profesijas pārstāvi, šobrīd ir spiesti draudēt ar streiku, lai panāktu sev puslīdz normālas darbības apstākļus. Tas rāda, ka organizatoriski šī sistēma ir pilnībā nesakārtota, nauda tiek izšķērdēta neliederīgi un netiek piedāvāti faktiski risinājumi, lai šo situāciju labotu. Vismaz mēs viņus tādus šodien nedzirdam. Ja tāda ir, tad nāciet tribēnē un sakiet konkrēti, kāda ir konstruktīva priekšlikumi, kā mēs varam nodrošināt to, lai valsts finansējums visefektīvākajā un tiešākajā veidā nonāktu pie slimnieka un pie viņu ārstējošā ārsta un cita medicīniskā personāla. Kas tur būtu darāms? Tas ir veselības ministra, tas ir valdības uzdevums. Mēs esam gatavi šos jautājumus risināt, ja būs tāda iespēja, bet jebkura valdība, kas Latvijā strādā, viņai šos jautājumus jārisina. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešams strādāt abos virzienos. Proti, mums ir nepieciešams palielināt pakāpeniski veselības aprūpes finansējumu, valsts finansējumu, kamēr tas sasniedz puslīdz civilizētai valstī pieņemam līmeni, un otrām kārtām mums jārūpējās par to, lai šī naudiņa tieši un nepastarpināti, bez liekas izšķērdēšanas, nonāk slimnieka un viņa ārstējošā ārsta rīcībā. Paldies!
Kārlis Strēvis.
Godājamies priekšēdātāji, cienījamie kolēģi, godātais Muciņkungs. Es gribētu parunāt par tematu, kas ir veselība. Vakar nejauši skatoties televīziju, es noskatījos tādu pārraidi, kas ir dzīvība. Un intervējamie diezgan grūti tik ārā no šīs situācijas, kaut gan pats šis raidījums man šķiet bija ļoti labs, jo pirmo reizi pieskārās šādai problēmai aspektā par abortiem un dzīvības pamat jautājumiem. Bet šis raidījums tika veidots par ziedotāju naudu. Es domāju un gribu izvirzīt konstruktīvu priekšlikumu par 05390 programmas kodu veselības veicināšanas programmu, kur ir iepriekšējā valdība iestrādājusi 404 tūkstošus latus. Man ir priekšlikums šo summu vismaz par 50% palielināt. Un lai šādi raidījumi būtu valsts finansēti, ja jums uzdot jautājumu, kas ir veselība, vai jūs prastu uz to atbildēt? Daudz vieglāk, acīm redzot, būtu atbildēt, kas nav veselīgs dzīvesveids? Alkohols, smēķēšana, narkomānija, kazino, pārēšanās, nekustīgums un tā tālāk un tā tālāk. Ja jau mēs nevaram vienoties, kā saukt naudas zīmi par eiru vai eiro, tad arī šī jautājumā mums vajadzētu vienoties un neatkarīgi no tā, kāda būs jaunā valdība, izstrādāt tādu programmu, lai mēs šim jautājumam pievērst daudz lielāku uzmanību visos likuma projektos par smēķēšanas ierobežošanu, par dzeršanas, azartspēļu un tā tālāk. Strādājot sporta apakškomisijā, izskanēja jautājums, kāpēc tik likvidēts speciālai budžeti, cik tie bija labi? Jo no tabaks un azartspēļu ienākumiem tik attīstīts sports. Nu kāds paradoks, ja latviešu tauta vairāk nodzersies, vairāk nosmēķēsies, vairāk naudas atstās kazino, kas tagad uz katru stūru tiek vērta vaļā, līdz ar to mēs vairāk izcīnīsim medaļas olimpiskās spēlēs. Ģimenes ārsts viens no galvenajiem pienākumiem ir iestāstīt jaunajām māmiņām un pārējiem pacientiem, kas ir veselīgs dzīvesveids, bet sakarā to, ka ļoti daudz laika aiziet tieši slimības ārstēšanā. šim jautājumam vispār nekādu uzmanību netiek pievērst, kaut gan nolikumā, vai kā tagad droši vien pareizāk būtu teikt, reglamentā tas ir ierakstīts. Mēs visu laiku cīnāmies ar sekām. Nekādi 7% no iekš koprodukta mūs neglābs. Jo ir jau pierādījums Amerikā, Anglijā, Kanādā, ko mēs minām pa piemēru, ir līdzekļi atvēlēt tādā apjomā. Vai jūs domājat, ka tāpēc viņi var dzīvot labāk? Viens narkomāns Amerikā izmaksā 50,000 dolāru viņa ārstēšanā. Latvijā jau ir vairāk kā 4,000 oficiāli reģistrēti narkomāni. Tātad 110 miljonu latu mums būtu jāatvēl tikai viņa ārstēšanai vien. Vai mēs to varam atļauties? Es domāju, daudz pareizāk būtu likvidēt šīs sekas un teicu pilnīgi piekrīt Muciņu kungam par profilaksi. Un jāpārliek šie akcenti ir. Un jāvedin ir uz šo veselīgo dzīvesveidu. Es nezinu, vai tiešām Saeimā ir jāpieņem speciāls likums, lai skolā aizliegt tirgot Coca-Cola un ēst šos čips un tā tālāk. Vai viss ir jāregulē Saeimai? Ko dar mūsu lielā ierēģiņa armija? Jo mēs nevaram atrisināt šīs problēmas un tāpēc mainu valdību, jo pie visu vainību iznāk tikai valdība. Viena valdība krīt nāk nākošā, bet nauda jau tai budžetā tik strauji nepieaug. Un ar naudu, kā mēs redzam, mēs nevaram atrisināt visus šos jautājumus. Tāpēc mans priekšlikums ir palielināt nākošai valdībai vismaz šo finansējumu sadaļu. Par veselīgu dzīvesveidu. Paldies.
Peters Tabuns.
Cienījamie kolēģi, ārstēšana, protams, ir ārstu kompetencē. Tur citi nevar palīdzēt. Bet, lai ārsts varētu strādāt, ar pilnu atdevi ir jānodrošina viņam šie apstākļi. Un tur jābūt jānodrošina valdībai, mums, parlamentam, dodot attiecīgo finansējumu. Bet organizatoriskais darbs jāveic ar prātu, nevis vienkārši tā, kāds tur pateica, tas būs skaisti un jauki, un uz priekšu realizēsim. 102 slimnīcas vietā 52, kas būs tālāk, aizver acis un lec ūdenī. Tā apmēram izskatās šobrīd. Ir ļoti skaisti, ka tās 52 slimnīcas būs nokomplektētas ar ideāliem ārstiem, labiem speciālistiem, ar labu tehniku, ļoti labi piekļūstams visiem Latvijas iedzīvotājiem. Būtu jau skaisti, bet rēķinot to visu, ķerties klāt vai paskatīties, vai tas ir iespējams. Es runāšu konkrētāk par Latgali, kuras situāciju ļoti labi zinu un kurai es pārstāvu šeit Saeimā. Piemēram, Daugavpils likvidēja no tām 9 mazajām slimnīcām vienu Ilūksti. Ilūkstieši kliedza, vaimanāja un teica, nedariet to. Un teica, nodrošinās. Bet kāda ir nodrošināšana? Tagad ilūkstiešiem Daugavpilī saka tā. Ja aizbrauc uz turieni, cik jums gadu? 70? 80? Nē. Tik vecus mēs nepieņemam. Jūs saprotiet, kur aizgājuši kādā situācijā? Tur ilūkstē, tur bija gaidīti visi. Tagad nekā. Daugavpilī netiek klāt, tur taču ir rindas. Rēzeknē ir rindas. Bet 9 Latgales mazās slimnīcas mēs gribam likvidēt, pārprofilēt. Ļoti skaisti. Pārprofilēsim. Veselības aprūpes centros un nodrošināsim ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tātad pirksim daudz jaunas mašīnas, kas ir nepieciešams, protams, bet nodrošiniet tad desmitiem šo neatliekamo medicīnisko palīdzību brigāžu visā Latvijā. Uztaisiet ceļus Latgalē, lai pie tās tantiņas un onkuļi tur dziļi laukos varētu piekļūt. To jūs nevarat izdarīt. Tad neķeraties klāt uzreiz pie visa. Vajadzētu sākt ar prātu pamazām. Nu tad pamēģiniet, kāpēc nevarēja veselības ministrija vai pirms tam labklājības ministrija paņemt šo eksperimentu vienā labāk ar komunikācijām, ar satiksmi attīstītākajā rajonā. Nu vienalga, vai tā Zemgale būtu, Kurzeme, kur drusciņi tie ceļi labāki. Un pierādīt dzīvot spēju un pierādīt, ka tur ir tā labākā aprūpe. Un tad to pārnest uz visu Latviju. Tāpat Latgalē. Paņemiet varbūt vienu kādu Latgales daļu un pierādiet tiem cilvēkiem, ka būs labāk, nevis sliktāk. Bet tagad jūs esat bijis, man liekas, Latgalē, Muciņa kungs. Jūs zināt, ko tur cilvēki saka. Viņi jums rāda dūris. Un jūs bijāt pensionāru sanāksmē, kongresa namā. Pensionāri jums neļāva runāt. Jūs gribējāt kaut ko teikt, viņi jūs izsvilpa, jo viņi redz, ka visa tā darbība nenodrošina viņiem to, ko viņi gaida. Lūk, un tad, nu, Leopold, būtu nu klusējis, jo Emša kungs pateica tādas lietas, ka jums kā daktaram vajadzētu kaunēties par savu bijušo premjeru, jo viņš pateica, slims, mirsti, visi esam mirstīgi. Tādu atziņu, kādu pateica jūs premjers, tas ir vispār kauns. Par sevi attiecinot uz citiem. Tā kā, draugi mīļie, reforma ir ļoti jauka lieta. Tā ir jārealizē, bet ar prātu. Un tāpēc gribas teikt, lēnām par tiltu, draugi, ka neiekrītiet. Patiešām tā var iekrist. Un neko labu neizdarīt. Par tā pašām mazajām slimnīcām. Jūs sakat, ka tur cilvēki, veci cilvēki pavada savus vecumdienas, viņam, tā sakot, tikai tā drusciņa pieskatīšana, padakterēšana vajadzīga. Nu tad, ministra kabinetā sakiet tā, dalīsim to naudu, pa pusei vai kaut kādās citās daļās no labklājības ministrijas un veselības aizsardzības ministrijas. Un viss būs kārtībā, un jūs šo jautājumu vieglāk atrisināsit. Bet kāpēc jūs nevarat šādi risināt šo jautājumu, ja jūs atsaucaties uz šādu variantu? Bet cilvēkam palīdzība ir vajadzīga. Risinājums vajag meklēt, izejot no dzīves, no tur skatoties to dzīvi patiešām ciematā, dziļi tālu kaut kur no lielajiem ceļiem, kur nevar piekļūt, un tad izstrādāt šos projektus un mēģināt tos realizēt. Savādāk nekas prātīgs nevar iznākt. Tur jau tā nelaimē. Redziet, radās problēmas ar naudu, Muciņa kungs saka, pacientu piemaksas. Un pacientu piemaksas milzīgas. Paskatieties, man te ir Man te ir muciņa kunga parakstīta pacientu iemaksas apjoma lapa, projekts. Un tur šajās daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcās, vai citādi varētu nosaukt domātajās paradīzēs veselības aprūpes, par dienu slimniekam prasīs 10 latus. Ne vairāk, ne mazāk 10 latus. Nu tad pareiķiniet, ja pensionārs tur atradīsies 8 dienas vai vienu nedēļu, cik no viņa tiks paprasīts un vai viņš to spēs. Un te vēl citās specializētos centros 7, lokālajās neatliekamās palīdzības slimnīcās 6 lati un tā tālāk. Var sakot, visiem maksas medicīna. Nu, vajag taču tomēr domāt, bet nevis vienkārši tā. Sēžot kabinetos un aprunājoties tikai varbūt ar medicīnas darbiniekiem, bet ne ar tiem cilvēkiem, kuriem šī palīdzība vajadzīga, realizēt to, kas var arī neizdoties un nedot to labumu, ko labi gribat droši vien, labi gribat. Un tādēļ patiešām es domāju, ka Saeimas lēmums, kas ir uzrakstīts un jums priekšā, šodien ir jāpieņem par šiem 15% papildinājumu nākamajam gadam medicīnai. Paldies par uzmanību.
Aleksandrs Kirštains.
Godājamais prezidij, godājamie deputāti, varētu visam piekrist, ļoti skaista runa bija. Es tikai aizmirsu, kas tā bija pa partiju, kas 10 gadus mēģināja labklājības ministrijā to visu izdarīt līdz šim. Es prasīju savam zobārstam, kāpēc viņš nestreiko, un viņš apvainojās. Un teica tā, sistēma ir ļoti vienkārša. Es pats saņemu naudu un pēc tam iedodu tik, cik man vajag pa telpām un cik vajag manam menedžerim, bet galveno es saņemu vispirms, nevis otrā. Tātad sistēma nav kaut kādā veidā izdomāta. Un ja mēs gribam būt atklāti, tad šeit ir jāpasaka, ka tā nav ne veselības aizsardzības ministrijas vaina, ne partijas vaina kādas. Tas ir premjera politiskās atbildības un valdības politiskās atbildības jautājums. Ja premjeram trūkst politiskās gribas, ja viņam nav politiskā redzējuma, tad mēs neatrisināsim veselības aizsardzības sistēmas problēmas, tāpat kā mēs neatrisināsim pašvaldību reformu vai cīņu ar satiksmes negadījumiem. Es šeit gaidīju, ka kāds iepriekšējais premjers pateiks šo redzējumu, bet es atkal dzirdēju, ka vajag iedot vairāk naudas, lai viņa pazūd, tāpat kā iepriekšējie 100 miljoni, kur pēdējos gados ir pielikti jau šajā sistēmā kā tādā. Es piekrītu Muciņa kunga teiktajam šoreiz, ka nauda nedod neko, bet ar nelielu labojumu, ka arī liela nauda nedos neko, ja mēs šādā veidā turpināsim. Vai mēs varam runāt šeit par veselības aizsardzības uzlabojumiem, ja mēs neesam pieņēmuši pašvaldību, ja mēs neesam realizējuši pašvaldību reformu? Ja mēs nezinām, vai pagasti mums būs 500 vai 100, vai visos būs kaut kādi pieņemšanas punkti, ambulances vai kaut kādi atpūtas centri, vai daļā būs slimnīcas vai nebūs, tad tas liecina tikai to, ka šis redzējums joprojām nav. Un mēs gribam risināt atrautas problēmas, neredzot ne kopumā šo kontekstu, ne arī saprotot, par ko mēs šeit runājam. Tas ir tāpat kā mēģināt atrisināt bez sociālās atbildības sistēmas valstī un sabiedrībā, piemēram, satiksmes negadījumu problēmu. Man nāca smieklis skatoties, kā jau vairāk kā 400 cilvēkiem aiziet bojā, tiek vainot policisti, kuriem būtu jāatbild par to, ka kāds 17-gadīgs jaunieklis ar 6 pasažieriem, pilnīgā dzērumā, bez apdrošināšanas polises, kārtējo reizi iebrauc kokā. Un tad tiek vainots policijas, ka pie katra koka, pie katra staba viņš nav nolikts, ka viņi tiks atsaukt no atvaļinājuma un tā tālāk. Un šeit man jānāca prātā viens salīdzinājums, kurš jau arī bija daļai kaut kur laikam rakstīts. Iedomājieties, godājumie deputāti, tādu ainu, ka kāds jaunieklis ieiet lielveikalā Rīme ar automātu un šaudās griestos, teiksim, 15 minūtes. Viņš to automātu nav nozadzis, bet paņems no savu draugu apsardzes firmā. Nevienu viņš neievaino, viņš ir izklaidējies patīkā. Nu, daži ir nobijušies, daži ir nokrituši. Atbrauc policija un saka, ziniet, tas automāts ir īpašums, viņš pieder vienai firmai, kas ir likumīgi reģistrēta, viņu nevar atņemt. Ja tāds pats jaunieklis ar 6 pasažieriem ar kinētisko lādiņu, teiksim, 2 tonnas svarā ar ātrumu 170 km stundā joņo pa šosei un ir gatavs nogalināt vēl kādu pretimbraucošu un beigās viņš iebrauc kokā un nogalina tik savus līdzbraucējus, tad sāks bezgalīgs debats par to, vai šādu mašīnu var konfiscēt, ko darīt ar cilvēku, kurš 4. Reizi 3 mēnešu laikā dzērumā bez tiesībām tiek izsēdināts no mašīnas, valdība nesaprot, pa ko iet runas. Ministrs saka, ka vēl vajadzētu policistiem samazināt atvaļinājumu. Bet piedošana visās valstīs tas sen ir atrisināts. Tai pašā īrijā, uz ko mēs tik ļoti atsaucamies, un arī mūsu ministra prezidenta biedrs atsaucās uz īrijas piemēru daudzas reizes, ja tēvam ir nauda par 30 tūkstošiem eiro, jeb Latvijā par 20 tūkstošiem lātu nopirkt, savām 18-gadīgajiem jaunietim automašīnu, tad viņam ir jābūt 2 vai 3 tūkstošiem lātu, jeb 2 vai 3 tūkstošiem eiro, kā tas īrijā, lai viņš apdrošinātu šo sociālo savu atbildību, ka viņš var kādu nogalināt. Kāpēc tas nevienam nevienācis prātā? Un ja kāds brauc bez šīs apdrošināšanas, kāpēc viņam par to nedraud 2 vai 3 gadi? Kāpēc notiek bezgalīgas debates par to, ko tad atkal tālāk darīsim, lai nākošie 400, kur aizies bojā, nu kaut kādā veidā ņemtu to vērā, varbūt, ka vai kasku uzlīga galvā, ja varbūt mašīnas savādāk nokrāsot, vai vēl kaut ko. Tas ir politiskās atbildības jautājums, jeb ja labpatīk premjera gribas trūkums, un nekas, diemžēl, vairāk. Kāpēc valsts ir jārstē vairāk tūkstoši negadījumus cietušie no valsts budžeta? Kāpēc šīs apdrošināšanas polises nevar to visu sekt laicīgi? Un tāpēc es teicu, man arī apbēdināja Repšs kā premjers, ka viņš neredzēja situāciju kopumā, parādīdams tikai to, ka premjeram acīm redzot ir jāprot drusiņu skatīties tālāk. Nobeigumā es gribu pateikt trīs lietas. Nauda nerisina neko. Latvija ir liela struktūrālā krīze, sociālās atbildības krīze, kas skar šīs 3-4 jomas vienlaicīgi. Un neko mēs neatrisināsim, ja mēs viņus neatrisināsim kopā valdībā. Tas ir, protams, premjera un jaunās valdības uzdevums, un līdz ar to nav nekāda liela jēga vai šodienas lēmumam. Tas būs jādara nākošai valdībai. Paldies par uzmanību.
Aigars Pētersons.
Godātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi, valsts pamatvērtība ir tās iedzīvotāji un to vajadzību nodrošināšana. Sabiedrības veselība ir nozīmīgs valsts attīstības priekšnacījums un tā tālāk un tā tālāk. Šīs spārnotās frāzes ir citāti no pēdējo valdību deklarācijām un lielāko politisko partiju priekšvēlēšanu programām. Skaisti, pārāk skaisti, lai būtu īstenība. Realitātē esam Eiropas līderi no melnā gala. Viens no īsākajiem iedzīvotāju dzīves ilgumiem, augstākā mirstība no sirds asinsvadu slimībām, viena no augstākajām zīdaiņu mirstībām pasaulē, novēlotākā onkoloģisko saslimšanu diagnostika, augstākais ceļa negadījumos bojā gājušo skaits, augstākie dažādi bīstami infekcijas saslimstības rādītāji, lielākais bērnu traumatismu procents, zemākais veselības aprūpas valsts finansējums, zemākais medicīnas zinātnes finansējums, viens no zemākajiem medicīnas darbinieku atalgojuma līmeņiem, daudz gadu rindas uz plānveida operācijām, nepietiekam ģimenes ārsta pieejamība, medicīnas darbinieka aizplūšana uz ārzemēm un zems mediķa profesijas prestižs. Dziļa krīze visos valsts veselības aprūpes līmeņos. Neapmierināti ir visi, arī Latvijas sabiedrība. Kā tad tā? Gadiem ritot, premjeri, ministri, deputāti ir nomainījuši viens otru. Taču krīze veselības aprūpes sistēmā ir padziļinājusies. Šodien ir apstājusies daļa anesteziologijas, rītdien apstāsies ķirurģija, parīt ģimenes medicīna. Kas tālāk? Nešaubieties, apstāsies visa valsts medicīna. Protams, paliks maksas medicīna. Taču jau šodien Latvijas pacients no saviem niecīgajiem ienākumiem sedz gandrīz pusi veselības aprūpē nepieciešamo izmaksu. Un valsts to akceptē, pat vairāk, cenšas pacienta maksājumu daļu palielināt. Hroniski nepietokošs veselības aprūpes finansējums, nepārdomāta un haotiski vadīta veselības aprūpes reforma, nekorekta medicīnas darbinieku izglītības plānošana, tie ir tikai daži samilzušās veselības aprūpes krīzes iemesli. Ko darīt? Protams, sistēma ir jāskārto un soļi ir zināmi. Taču kā primārs un neatliekams uzdevums ir veselības pakalpojumu sniedzēju darba algu paaugstināšana, tā nodrošinot medicīnas māsu un ārstu palikšanu savā specialitātē. Tas celtu medicīnas darbinieku prestižu jauniešu vidū un piesaistīt profesijā jaunas kadras. Medicīnas darbinieki negaidīs ne divus, ne piecus, ne desmit gadus. Problēma ir jārisina šodien. Jau šodien ir kritiska situācija Latvijas laukos. Ir tukšas ģimenes ārstu prakses. Katrā ceturtajā Latvijas slimnīcā nav ķirurga. Katastrofāli trūkst medmāsas. Medicīnas sabiedrība strauji noveco. Šodien mediķu algām Latvijā tiek tērēti aptuveni divreiz mazāk līdzekļu nekā uz to pašu ārstu skaitu Indijā. Un būtu naivi domāt, ka nebūtiski paaugstinot vienas veselības aprūpes sistēmā strādājošo daļas atalgojumu, būtu atrisināts mediķu algu jautājums. Tieši otrādi, tas sašķels mediķus un sācinās visas medicīnas sabiedrības protestu pret valsts neieinteresētību un cinismu. Algas jautājums ir jārisina kompleksi. Algas ir jāpaukstina visām ārstniecības personu grupām, plānveidīgi un pakāpeniski. Partija Jaunais laiks to uzsāka. Iesāktais ir jāturpina, realizējot Induļa Emša valdības deklarācijā solīto. Paldies.
Gundars Bērziņš.
Sēdz vadītāja kungs, godātie deputāti. Kopš neatkarības atjaunošanas katra no saimām ir izcinājusi kāds valstī ļoti svarīgs jautājums. Vai satversmes atjaunošana, likumdošanas veidošana, augstu mērķu izvirzīšana, neatgriezeniskas neatkarības nodrošināšana un daudzus citus. Un veselība vienmēr kā bārenīte palika nemīlēta un malā gaidot arī to, ka viņa apmīļos. Un šobrīd un nāca jaunas ģimenes, viņas bija nesaticīgas, sildīgas, un atkal jauna pamāte vai patēvs, pie kam nemīloši. Tāda bija tā situācija, kāda šobrīd bija un ir veidojusies. Nebija šodien jāsasauc sēde, lai konstatētu, ka veselība ir krīzes situācijā. Es saprotu, ka šī būs iespēja tiem cilvēkiem, kas tiešām vēlas sistēmu sakārtot un kam ir drosme pieņemt šos lēmumus un skaidrība, jo šobrīd arī mēs šeit esam vēlēti nevis tāpēc, lai uzdotu muļķīgus jautājumus, bet lai piedāvātu risinājumu. Un šī būs pārbauda tiem cilvēkiem, kas to vēlas un var izdarīt. Tā būs, protams, laba augsne politiskiem parazītiem parazitēt uz šīs tēmas, gan apstāvētāja formā, gan citās formās. Ja runājam par ģimeni, par pamātēm un patēviem, tad teikšu godīgi, es uzskatu, ka tikai pēdējais ministrs man izsauc cieņu par savu veikumu. Jo mīlēt bērnu jau nenozīmē barot viņu ar šokolādi katru dienu. Tas beigsies ļoti slikti. Mīlēt tas ir rūpēties par viņa tālāku nākotni, par tālāku cerīgu nākotni, un tas, kas sākumā jāpiedāvā reizēm, varbūt nav tik patīkami. Ir jāpiedāvā gan zivjeļa, gan citas lietas. Un šī drosme un skaidrs redzējums sistēmisks piemīt patreizējiem ministram. Varbūt tas, kas nepiemīt, viņš ir jaunākais brālis ģimenē, viņš nav vecākais, un viņš ir pēdējais. Un īstenībā lielākie brāļi dara ar citās lietās, un varbūt pietrūks drosmes mazāko brāli atbalstīt sistēmiski. Jaunais laiks stāsta par to, ka viņi ir iedevuši naudu. Ziniet, latviešiem ir tāds teiciens lāču pakalpojums. Lielāku lāču pakalpojumu šim bērnam nav iespējams izdarīt, jo kāpēc tad tūlīt pēc šīs naudas iedošanas šogad tad tā nauda ir iedota? Tagad viņa vēl visa nav izmantot. Kāpēc ir pilnīgi acīm redzams, kad esam strupceļā? Tāpēc, kad nav ļaunāka darba, kā iedot naudu nesakārtotā sistēmā. Jo nesakārtotā sistēmā naudas neefektīva izmantošana ģenerē jaunu pieprasījumu. Un ja pieprasījuma piedāvājuma vai nepieciešamā starpība bija liela, tad šobrīd viņa ir kļuvusi vēl dramatiskāk. Un es redzēju, ka šodien arī nāk cilvēki, kas piedāvā segmentēts risinājums vienā vai otrā jomā, nu nebūs līdzēts. Nebūs līdzēts. Pie kam šobrīd situācija varbūt ir savādāka. Ir veikta Igaunijā šī reforma, un jāsaka, ka 80% iedzīvotāji sākumā šo reformu neatbalstīja. Jo slimība ir ielaista, tiešām būs jāpieņem nepopulāri lēmumi. Nu nebūs 120 slimnīcu Latvijā. Godīgi to pateiksim Latvijas iedzīvotājiem. Tāpēc, ka galvenais ir, lai pacientam būtu pieejama palīdzība, nevis uzturēts vietas, kas nespēja efektīvi strādāt. Un Igaunijas pieredze rāda, ka bija vajadzīgi 3 vai 4 gadi, lai Igauņu sabiedrība, varbūt arī mūsu patēvi un pamāca saprastu, cik tad labi ir Igaunijā. Bet tad paskatīsimies, ko viņi izdarīja. Saņemsim drosmi un iesim šo ceļu. Un ceļš nav pārlieku, nu teiksim, nezināms, jo visas lietas jau ir pārbaudītas. Un īstenībā nedrīkst šobrīd piedāvāt gadījuma raksturu lēmumus vienas problēmas risināšanai, tas šo krīzi padarīs vēl dziļāku, pat letālu. Un piedāvājumi jābūt ilgtermiņa, stratēģiskam, sistēmiskam. Otrs, jebkurš risinājums un īstenībā birokrāti ierēģi vai jebkas mēģina sarežģīt problēmu un padarot reizēm izvirzīto mērķi jau vairs neredzamu aiz sarežģītās, komplicētās birokrātijas mehānismu. Otrs vienkāršais princips – vienkāršot sistēmu. Vienkāršot sistēmu, jo īstenībā preču naudas attiecības medicīnā pie ļoti maza tirga, pie reāli neeksistējušas konkurences neattīsta medicīnas sistēmas efektivitāti. Un jāpāriet ir uz vienkāršāku sistēmu, kā piemēru jums minēšu. Neatliekamā medicīnas palīdzība ir absolūta valsts solidārās sistēmas sastāvdaļa un pamats. Un ja būtu vienkārši jāsalīdzina, tad pusgada laikā Latvijā būs jāizveido sistēma neatliekamās palīdzības vadīšanai, un apmēram pusotra gada laikā jāizveido vienota neatliekamā palīdzības dienas sistēma. Principā valsts civildienesta stabila sistēma, kāda šobrīd ir ugunsdzēsēji. Īstenībā pēc analoģijas apmēram vienkārši, skaidri, saprotam, tad, kad ir šī sistēma, tad arī nauda efektivitātes uzlabošanai ir rodama. Vai, piemēram, jautājums, ko saistībā ar medicīnu mēs nerunājam neviens farmāciju? Farmācijas cenu kāpums, kas šogad ir 19%, un varētu teikt, ka tas ir inflācija. Bet īstenībā ik 4 gados Latvijas iedzīvotāju izdevumi zālēm dubultojas 20% gadā pieaug izmaksas no viena iedzīvotāja. Un šeit ir problēmas, protams, ir spirāli. Jo nāk ar vien jauni medikamenti, bet valsts sistēma ir regulēt šo te. Kāpēc, piemēram, vienkārša lieta? Ja jums izraksta recepti ārsts, jums neizraksta preparātu ķīmisko vielu, jums izraksta zīmolu. Zīmolu tās, vai ir aspirīns vai kas, kāpēc neiesim progresīvāku ceļu un neizrakstīsim darbīgās vielas formulu, lai cilvēks aptiekā varētu izvēlēties. Varbūt šim preparātam jau ir beidzies licences termiņš un ir pieejams divreiz lētāks analogs ar gluži to pašu darbīgo vielu un divreiz lētāks. Kāpēc mēs sev nestādam par mērķi, teiksim, nākošā gada laikā no kopējā medikamentu patēriņa palielināt lēto preparātu patēriņu līdz 15%, kā ir to darījis Igaunija? Nezinam, nesaprotam, nu nepiedos to mums. Dāmas un kungi, patēvi, pamātes, onkuļi un tantes. Latvijas Republikas 8. Saima savu godu un cieņu Latvijas sabiedrības acīs var atjaunot vien atrisinot veselības jautājumu. Un tas nebūs tik vien kā ministru kabineta, veselības ministra vai kāds cita jautājums, tas būs mūsu katra deputāta, katras frakcijas, katra cilvēka individuāls pienākums. Un pienācis laiks risināt jautājumus. Tautas partija ir gatava uzņemties to.
Paldies doktorim Bērziņam. Ingrīda Circeņa otro reizi.
Šī runa tiešām bija doktora Bērziņa runa. Viņš ieties jau ir savā lomā, ko nu tālāk darīs. Mēs dzirdam tik dīvainas runas šodien. Dažas dienas atpakaļ gāžot valdību kā vienu no iemesliem. Tik minēts neesošais finansējums veselības aprūpē. Ko mēs dzirdam šodien? Naudu jau nevajag. Kur tad ir palikuši šie solītie 28 miljoni, ja mēs dzirdam? Ne, naudu nevajag, jo naudu jau neko nerisina. To saka tie, kuri gāza iepriekšējo valdību, viņi saka, tas nav risinājums. Tas, ka tika palielināta vidējā darba samaksa no 150 uz 190 latiem par 40 latiem, ārsta algu ir uz papīra tikai noteikusi 220 lati. Pirms tam bija minimālās algas. Vēl vajag tiešām simtiem miljonus, lai nodrošinātu šīs algas. Kur ir šie piedāvājumi pa 28 miljoniem? Nav, kāpi tribīnē un saka, naudu nevajag. Tādēļ jau arī ir sācies anesteziologu protests, kad šīs runas par to, ka nav vajadzīga algas pielikumam naudu, bet ir jāgaida tikai pārmaiņas struktūra plānā, ka ir jāievieš reformas, ka nevar liet tukšā mucā vai caurā maisā, tas arī ir tādēļ šodien novedis pie tās situācijas, kura viņa ir, tā ir attieksme, vienkārši liekulīga attieksme pret problēmas redzējumu. Un mēs redzam arī to, ka iepriekšējā valdība krita ne jau medicīnas uzlabošanai, bet tikai politisku jautājumu risināšanai. Tas skaidri parāda pēc tā visa, ko šodien mēs esam dzirdējuši. Pat runājot tagad par to, ka sēde ir sasaukta krīzes konstatēšanai, nē, ir skaidri pateikts, ka sēde ir sasaukta kopējam lēmumam par to, ka ir nepieciešama nauda nākamā gada budžetam. Nevis par to, ka mēs tagad konstatējam, ka ir krīze. Mēs nerunājam par jaunākiem vecākiem brāļiem, mēs runājam par anesteziologiem, mēs runājam par ārstiem, medmāsām, felšeriem un māsu palīgiem. Man ir, protams, prieks, Bērziņa kungs, ka jūs runājat par neatliekamās palīdzības plānu. Šāds plāns ir izstrādāts un ir reāli sagatavots. Viņam vienkārši vajag naudu. Un man ir ļoti liels prieks par to, ka jūs sakat, ka jūs šim plānam šos miljonus iedosiet. Tiešām paldies. Paldies.
Vai deputāts Golubovs izmantos 6 minūtes? Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, jūs apsolījāt, zverējāt pildīt satversmi. Satversmes 118. pants runā par to, ka valsts garantē ikvienam medicīnisko pakalpojumu minimumu. Es vēršos pie patreizējā ministra, Es vēršos pie iepriekšējiem ministriem, pie Circeņas kundzes. Kur tas minimums ir noteikts? Nav. Vai nākošā gada budžeta kāds runāja par to, ka šim te minimumam vajadzīga tieši kaut kāda noteikta nauda? Nav. Ministrs patreizējais, kurš nu, tiešām patreiz jau nav ministrs, viņš ir vietas izpildītais, runā par slimnīcu slēgšanu. Vai tie slimnieki, kuri ārstējas tajā slimnīcā, viņi būs veseli, viņi nekur neies? Vai jūs nepadomājat par to, ka tas slimnieks, kurš ārstējas tajā mazajā slimnīcā, ies uz citu lielāko slimnīcu, kur tas pats pakalpojums maksās divreiz vairāk naudiņas? Šeit ļoti skaisti visi runāja par krīzi, par krīzi. Vai krīzes patreiz sākas? Nē, par to pašu runāja Circeņas laikā, par to pašu runāja Pažārnova laikā, Makārova laikā, Tevzeme un Brīvība par to nerunāja toreiz, jo viņiem bija veselības ministri. Nerunāja. Vai toreiz, kad runāja par krīzi, kaut viena valdības partija iedeva vairāk naudas medicīnai? Kaut gan bija piedāvāts, nedeva. Ne tad, kad Tevzemes ministru prezidents bija, ne tad, kad bija Repše, ne tad, kad bija vēl tas pats Šķēle, nedeva. Un par krīzi runāja jau toreiz. Skaisti runāja. Jūs tagad skaisti runājat, bet tādī pašā laikā. Varbūt tie 15% atrisinās visas problēmas. Nē, bet tas dos iespēju izdzīvot visam slimnīcam, kuras patreiz sniedz palīdzību. Un ja mēs slēgsim tās slimnīcas, tad atvainojos jums, jebkuram citam, kurš būs veselības ministrs, vajadzēs atbildēt par to, ka slimnieks nevarēs saņemt to palīdzību, jo jūs it kā gribējāt neatliekamo palīdzību. Vai mums tagad ir tā sistēma, kura varēs paņemt tās funkcijas, kuras pilda mazās slimnīcas? Nav tādas sistēmas. Un nav naudas, lai to sistēmu izveidot. Un kamēr nebūs izveidots kaut kas jauns, nevar graut veco sistēmu. Padomājiet par to un vispār dosim tos 15% pielīkumu nākošam gadam, lai uzsākt veidot kaut ko jauno, nesagraujot veco.
Debats slēdu. Pirms izskatām lēmumu projektu ir saņemts 10 deputātu ierosinājums ar lūgumu nodot lēmumu projektu par veselības aprūpas finansējumu pieaugumu 2005. Gada valsts budžetā, izskatīšanai budžeta un finanses nodokļu komisijai. Vai kāds vēlas runāt par vai pret šo priekšlikumu? Nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 10 deputātu ierosinājumu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret un atturas nav. Lēmuma projekts nodots budžeta un finanses nodokļu komisijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu, reģistrēsimies ar identifikācijas kartēm. Aleksandram Bartaševičam lūdzu nolasīt reģistrācijas rezultātu.
Cieņījumie deputāti, nav reģistrējušies. Dzintars Sabeķis. Valērijs Agiešins. Andris Argālis. Jūris Dalbiņš. Inna Drūviete. Sergejs Fjodorovs. Silva Golde, Jānis Šmits, Nikolais Kabanovs, Andis Kaposts, Oskars Kastens, Andrijs Kremiņcevs, Pauls Kļaviņš, Dzintars Jaundžeikars, Ainars Latkovskis, Liena Liepiņa, Uldis Briedis, Linda Mūrniece, Vitālijs Orlovs, Raimonds Pauls, Krišjānis Peters, Mihails Petkevičs, Jānis Reirs. Ivans Rybakovs. Artis Pabriks. Juris Sekalovskis. Viestur Siliņš. Stanislavs Kesters. Ingrīda Ūdre. Dzintars Zakis. Dzintars Rasnačs. Erika Zommere. Paldies.
Paldies, sēde ir slēgta.